Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Fajr, aya ya kwanza mpaka ya 14.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal fajr wa layalin 'ashr والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Naapa kwa alfajiri na kwa masiku 10 matukufu, na kila vilivyo viwili viwili na kila vilivyo kimoja kimoja, na kwa usiku unapopita. Naapa nasema kuwa pana katika haya kuonekana kiapo kwa mwenye akili akaogopa. Je, hukuona jinsi Mola wako alivyowafanya Adi yani Iram waliokuwa wenye majumba marefu marefu ambao hawakuumbwa mfano wao katika miji mingine, na Thamudi waliochonga majabali wakayafanya majumba kwenye uwanda wao, na Firauni mwenye majumba kama vigingi ambao walifanya maovu katika miji kisha walizidisha humo fisadi. Kwa hivyo Mola wako aliwapiga mjeledi mmoja tu wa adhabu. Hakika Mola wako ni mwenye kuwako katika malindizo.
Bismillahi rahmani rahim. Wassalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa Redio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, popote pale mlipo. Jina langu ni Salum Bendera, ninakukaribisheni katika matangazo haya usiku wa leo, tukiwa tunasikika kupitia satellite na internet. Anwani ya internet ni parstoday.com/sw. Barua pepe yetu au email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na kusikika katika satellite na internet, tunasikika pia katika masafa ya FM huko nchini Tanzania kupitia Maarifa FM Sauti ya Umoja yenye makao yake katika jiji la Tanga, ambapo mbali na kusikika katika mkoa wa Tanga, tunasikika pia katika miji ya Kigoma, Mwanza, Singida, Lindi pamoja na Mtwara. Kwa hiyo unaweza kutupata mubashara kabisa wakati huu. Usiku huu, mpenzi msikilizaji, nimekuandalia taarifa ya habari za ulimwengu pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Tutakuwa na vipindi vya akhlaki katika Uislamu, ulimwengu wa michezo na makala ya leo katika historia. Nina wingi wa matumaini kuwa mtakuwa nami hadi tamati ya matangazo haya. Imetimia saa moja na nusu usiku hapa Tehran, moja kamili usiku huko Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari za ulimwengu. Kwanza tutupie jicho baadhi ya habari muhimu. Iran yasema itatoa jibu kwa mienendo ya kinduma kwili ya nchi za Ulaya. Qurani na hijabu ya msichana Muislamu Faransa yararuliwa na kutupwa jani. Umoja wa Afrika wazitaka pande ya simu Ethiopia kuketi kwenye meza mazungumzo. Na Wasudani wapinga mwenendo wa kuanzisha uhusiano na Israel. Na sasa ni habari kamili. Tuanze na habari kutoka hapa nchini. Msemaji wa wizara ya mashauri ya kigeni ya Iran amekosoa misimamo ya kinafiki na kinduma kwili ya nchi za magharibi kuhusiana na machafuko ya Ulaya na Iran, na kusema Tehran itatoa jibu kwa mienendo ya kuingilia mambo ndani ya nchi nyingine ya nchi za Ulaya. Akijibu maswali ya waandishi wa habari hii leo Jumatatu kuhusiana na matamshi ya maafisa wa serikali ya Ufaransa na mienendo pamoja na misimamo yao kuhusu matukio ya hivi karibuni nchini Iran na vile misimamo ya nchi za Ulaya kuhusu matukio ya sasa huko Ufaransa, ikiwa ni pamoja na maandamano na migomo wafanyakazi nchini humo, Nasser Kanani Chafi amesema pale machafuko yanapofanyika nchini Iran hutambuliwa na madola Ulaya kuwa ni machafuko mazuri ambayo haipasi kukabiliana nayo, lakini machafuko yanapotokea Ulaya hutambuliwa kuwa ni mabaya yanayopaswa kupigwa vita. Kanani amesema awali katika fasihi ya kisiasa Ulaya kulikuweko na tabia kugawa ugaidi kati ya ugaidi mzuri na ugaidi mbaya, na sasa katika fasihi na kamusi ya na mienendo ya kisiasa magharibi kunashuhudiwa mgawanyiko mpya ambao ni wa kugawa machafuko baina machafuko mazuri na machafuko mabaya. Msemaji wa wizara ya mashauri ya kigeni ya Iran amesema aghalabu ya nchi zilizo mstari wa mbele katika kuihujumu Irani katika suala la haki za binadamu zimetenda jinai nyingi dhidi ya taifa la Iran, ikiwa ni pamoja na kuliwekea taifa hili vikwazo. amesema mbali na kuliwekea taifa la Iran vikwazo vya aina mbalimbali vikiwemo vikwazo vya dawa, nchi hizo za magharibi pia zimeyapa hifadhi makundi ya kigaidi ambayo yamewekwa pia katika orodha yao wenyewe ya magaidi. Wanaharakati katika mitandao ya kijamii ya Ufaransa wamekemea vikali shambulio lililofanywa dhidi ya mwanafunzi wa Kiislamu aliyekuwa na vazi la staha la hijabu katika shule ya sekondari baada ya vazi lake kutupwa jalalani na kitabu chake cha Qur'ani kuraruliwa. Vyombo vya habari vya Ufaransa vimeripoti kwamba shambulizi hilo lilimlenga mwanafunzi wa shule ya upili Rostand huko Caen, kaskazini magharibi mwa Ufaransa, ambaye alishambuliwa baada ya vazi lake la hijabu kutupwa kwenye jaa, huku Qur'ani aliyokuwa nayo ikichanwa na kuraruliwa, jambo ambalo lilimshitua na kumwacha bumbwazi. Jumuiya ya kupambana na chuki dhidi ya Uislamu nchini Ufaransa imekaribisha msimamo wa mkurugenzi wa shule hiyo ambaye amelaani tukio hilo na kuchukua hatua za kuzuia kukaririwa kitendo hicho. Kwa upande wake, mwandishi wa habari na mwanaharakati Siham Asbagh ameandika katika mtandao wa Twitter kwamba kilichotokea ni sehemu ya kampeni ya kitaifa inayowalenga wasichana wanaovaa vazi la hijabu katika shule za sekondari za Ufaransa. Watumiaji wengine wa mitandao ya kijamii wamesisitiza kuwa kuongezeka kwa chuki dhidi ya Uislamu nchini Ufaransa kunaonyesha kuwa nchi hiyo imekuwa nchi ya taa zilizozimika. Siku mbili zilizopita, aliyekuwa mgombea urais wa chama cha siasa kali za mrengo wa kulia Eric Zemmour alizindua kampeni ya kuandamana mjini Paris na katika mitandao ya kijamii ili kupinga kile alichokiona kuwa kuenea kwa alama na nembo za Kiislamu katika shule za Ufaransa. Chuki dhidi ya Uislamu na dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zimeongezeka katika nchi mbalimbali za magharibi. Siku chache zilizopita, genge moja la maadui ya Uislamu na la wapinzani wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran walifanya maandamano nchini Ujerumani kupinga kurushwa hewani adhana katika msikiti mmoja wa mjini Cologne. Maadui hao Waislamu wamefanya maandamano hayo licha msikiti huo kuomba idhini kwa manispa ya jiji la Cologne na kuruhusiwa kutumia spika kusoma adhana siku za Ijumaa. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu na ukujieni kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Umoja wa Afrika AU umetoa wito kwa pande zinazozozana katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia kuketi kwenye meza mazungumzo ya amani. Machafuko na vita vilivyoshuhudiwa katika eneo la Tigray huko kaskazini mwa Ethiopia kati ya jeshi la serikali kuu na wapiganaji wa kundi la waasi wa harakati ya ukombozi ya watu wa Tigray, TPLF kwa kifupi, tokea Novemba mwaka 2020 imepelekea kuuliwa makumi ya maelfu ya watu na kuwalazimisha mamilioni wengine kuwa wakimbizi. Mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahmat ametoa taarifa akisema kuwa kushadidi vita na mapigano huko Tigray kunatia wasiwasi mkubwa. Mahmat amezitaka pande husika kufanya mazungumzo ya moja kwa moja nchini Afrika Kusini kupitia timu ya ngazi za juu inayoongozwa na mwakilishi mkuu wa Umoja wa Afrika katika pembe Afrika na kuungwa mkono na jumuiya ya kimataifa. Katika matukio ya hivi karibuni, mji wa Shire ulioko kaskazini magharibi mwa jimbo la Tigray ulishambuliwa kwa siku kadhaa katika hujuma pamoja ya vikosi vya majeshi ya Ethiopia na Eritrea, na idadi kadhaa ya raia wanaripotiwa kuuawa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres pia ameeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu kushadidi kwa ghasia na athari zake kwa raia huko kaskazini mwa Ethiopia. Serikali ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na wapiganaji wa jimbo la Tigray umekubali mwaliko wa Umoja wa Afrika wa kuketi kwenye meza mazungumzo, lakini mazungumzo hayo ambayo ilitakiwa kuanza mwishoni mwa juma lililopita nchini Afrika Kusini hayakufanyika. Mazungumzo hayo yalipangwa kufanyika chini ya usimamizi wa mjumbe wa Umoja wa Afrika katika pembe ya Afrika, Olusegun Obasanjo, rais wa zamani wa Nigeria, akisaidiwa na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta na makamu wa rais wa Afrika Kusini Pumzile Mlambo Ngusuka. Katika kikao kilichofanyika mjini Khartoum kuhusu suala la Palestina, makundi ya Kiislamu ya Sudan yametahadharisha kuhusu hatua ya Waarabu ya kuanzisha uhusiano na utawala wa kizayuni wa Israel. Washiriki katika mkutano huo wamesisitiza kuwa suala la Palestina ndilo kadhia kuu ya ulimwengu wa Kiislamu, na kwamba mataifa ya Kiislamu yanapaswa kuiunga mkono Palestina na msikiti wa Al-Aqsa dhidi ya mashambulizi ya utawala wa kizayuni wa Israel. Washiriki katika kikao hicho cha Khartoum wameeleza kuwa utawala wa kizayuni unafanya jinai katika maeneo mbalimbali ya Palestina ikiwemo Quds, na kwamba ni muhimu kuwaunga mkono wananchi na mapambano ya Palestina. Ali Abdullah, kiongozi wa harakati wa Sudani dhidi ya uhusiano wa Arabu na utawala wa kizayuni wa Israel, amesisitiza kwamba ardhi ya Palestina ni wa Palestina na utawala wa kizayuni hauna nafasi katika eneo hilo. Abdullah ameeleza kuwa utawala wa kizayuni umepora ardhi ya Palestina na kubainisha kuwa suala la Palestina ni suala la mataifa yote ya Kiislamu, na ulimwengu wa Kiislamu unapaswa kushikamana na kuwa na umoja kuhusiana na kadhia ya Palestina. Othman Ibrahim, msemaji wa chama cha Hizbut Tahriri cha Sudani, pia amesema ardhi ya Palestina ni Wapalestina na wazayuni lazima wafukuzwe kutoka katika ardhi hiyo. Mkutano wa vyama na makundi ya Kiislamu ya Sudan yanayounga mkono ukombozi wa Palestina na msikiti wa Al-Aqsa unaendelea mjini Khartoum leo Jumatatu. Katika siku za hivi karibuni, wazayuni wamezidisha mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya ukingo magharibi wa mto Jordan, ikiwemo Nablus na msikiti wa Al-Aqsa, ambako wanafanya mauaji ya jinai dhidi ya raia wa Kipalestina. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amekosoa utendaji dhaifu wa Umoja wa Mataifa katika masuala mbalimbali. Gazeti la Stampa la Italia limeripoti kuwa Papa Francis ametoa wito wa kufanyika marekebisho katika Umoja wa Mataifa, hususan Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na kusema kuwa janga la COVID-19 na vita vya Ukraine vimefichua udhaifu wa Umoja wa Mataifa. Likitegemea matamshi ya Papa Francis katika kitabu chake kipya alichokiita I Ask You in the Name of God, 10 Prayers for a Future of Hope, gazeti la Stampa limeandika kuwa kiongozi huyo wa kanisa Katoliki ameukosoa Umoja wa Mataifa kuwa haufai tena kwa ajili ya kukabiliana na hali halisi iliyopo hivi sasa, na ameshutumu vita na umiliki wa silaha za nyuklia kuwa ni utovu wa maadili, akisema matamshi yasiyo na dhamira yanaendelea kuzalisha silaha hizo. Mataifa yasiyo na dhamira yanaendelea kuzalisha silaha hizo. Aidha, amelihimiza Baraza la Usalama kuwa athirifu na lenye ufanisi zaidi katika kutatua migogoro, na kuutaka Umoja wa Mataifa kwa ujumla kutekeleza mageuzi ya kimsingi ambayo yatasaidia katika kuhudumia familia ya mwanadamu. Katika kitabu hicho, Papa Francis amesema hatua za Umoja wa Mataifa haziwezi kujibu na kuwa suluhisho la hali halisi na mpya kimataifa. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu. Nam, mpenzi msikilizaji, hii ni Redio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na hiyo ilikuwa ni taarifa ya habari za ulimwengu Na baada ya taarifa hiyo habari za ulimwengu, ni wasaa sasa wa kukuleteni uchambuzi wetu wa kisiasa ambao kwa usiku wa leo na kichwa cha maneno kisemacho, kwa nini Marekani imejikita sana katika kuunga mkono ghasia nchini Iran. Karin Jean-Pierre, msemaji wa White House, ameashiria namna Marekani ilivyojikita pakubwa katika machafuko na ghasia hapa nchini na kuelezea kuwa hata kama serikali ya Joe Biden anaamini kuwa diplomasia ni njia bora zaidi ya kuzuia Iran kumiliki silaha za nyuklia, lakini sasa Washington imejikita katika kuunga mkono ghasia na fujo nchini Iran. Baadhi ya mikoa ya Iran katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita imekumbwa na ghasia na fujo ambazo zimejiri kwa uungaji mkono wa baadhi ya nchi za kigeni ikiwemo Marekani na nchi kadhaa za Ulaya. Viongozi wa Marekani wamejitokeza hadharani na kutangaza wazi kuunga mkono ghasia hizo hapa nchini. Mbali na matamshi haya ya msemaji wa ikulu wa Marekani, White House, Ned Price, msemaji wa wizara mashauri ya kigeni ya nchi hiyo, pia amekiri kuwa serikali ya Marekani imeelekeza fikira zake zote katika ghasia na fujo zinazoendelea kushuhudiwa katika baadhi ya maeneo hapa nchini na kuituhumu Tehran kwamba haiko tayari kufikia mapatano. Rais Joe Biden wa Marekani pia amekiri kuwa nchi hiyo inaunga mkono kuendelea fujo na ghasia nchini Iran, na kwamba eti wako pamoja na wananchi na wanawake shujaa wa Iran. Kwa hakika inaonekana kuwa sababu ya kwanza inayoisukuma Washington kuunga mkono wazi wazi ghasia na machafuko hapa nchini ni hii kwamba katika miaka hivi karibuni Marekani imefanya jitihada kubwa kuangusha mfumo wa kisiasa nchini Iran. Hata hivyo, hima zake hizo zimefeli na kugonga mwamba. Marekani aidha inaendeleza na kufuatilia sera za mashinikizo ya kiwango cha juu za serikali iliyopita ili kuipindua Jamhuri ya Kiislamu, kwani hata John Bolton, mshauri wa zamani wa usalama wa taifa Marekani, aliwahi kusema kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitashuhudia kutimia mwaka wa 40 wa maadhimisho ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu. Marekani imejikita katika kuzidisha upinzani na kuibua fujo nchini Iran baada ya kufeli kwa sera zake za mashinikizo ya kiwango cha juu zaidi dhidi ya Tehran. Hata kama hivi sasa viongozi wa Marekani wanafahamu vema kwamba ghasia na fujo za karibuni haziwezi kuiangusha serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wala kulinganishwa na ghasia zilizowahi kushuhudiwa hapa nchini huko nyuma, lakini wameamua kuunga mkono machafuko hayo ili kuyazuia yasisimame na hivyo kuandaa mazingira ya kudumishwa ghasia hizo hapa nchini. Washington inadhani kuwa kuendelea kwa machafuko hayo tajwa kunaweza kuandaa uwanja wa kuidhoofisha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na hivyo kupata mwanya kuingilia masuala yake ya ndani, kama alivyobainisha hilo pia kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu katika hotuba yake ya hivi karibuni kwamba lengo la adui ni kuishughulisha serikali na maafisa wake katika machafuko ya ndani. Sababu ya pili ya ungaji mkono Marekani kwa ghasia na fujo nchini Iran ni kupata ridhaa ya utawala wa kizayuni na utawala wa Ali Saud. Tel Aviv na Riyadh zinaamini kuwa serikali mpya Marekani haijaiwekea mashinikizo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kama ilivyokuwa serikali iliyopita nchi hiyo chini ya uongozi wa Rais Donald Trump. Ingawa kuna sababu nyingi za Washington kujiweka mbali kidogo kwa sasa na Riyadh na Tel Aviv, lakini serikali ya Marekani inaongozwa na chama cha Democrat imeamua kuunga mkono wafanya fujo nchini Iran, ambao pia wanaungwa mkono na Riyadh na Tel Aviv katika jitihada za kujaribu kuzidisha kuungwa mkono chama hicho kutoka nje, wakati huu wa kukaribia uchaguzi mdogo wa Kongres ya nchi hiyo. Sababu ya tatu na muhimu zaidi inahusiana na mazungumzo ya nyuklia. Mazungumzo hayo yalisitishwa tokea mwanzoni mwa mwezi Septemba mwaka huu baada ya Marekani kupinga matakwa yanayohusiana na haki za Iran, ikiwemo haki ya Teherani ya kupatiwa dhamana ya kudumu na kufungwa kadhia masuala ya usalama katika wakala wa kimataifa wa nishati atomiki IAEA. Wiki kadhaa zilizopita na kufuatia kuendelea kushinikiza juu ya ulazima wa kudhaminiwa matakwa yake, kulijitokeza baadhi ya ishara kuhusu kukaribia kufikiwa mapatano. Hata hivyo, ghasia na fujo zilizoshuhudiwa hapa nchini hivi karibuni zimetoa matumaini kwa White House kwamba kupitia hatua yake ya kuiwekea Teherani vikwazo vipya na kuunga mkono wafanya fujo, inaweza kuiainishia Iran masharti ili itazame upya matakwa yake hayo. Vikwazo kama walivyokiri shakhsia kama Richard Nephew, ambaye ni mmoja wa bunifu wa sera za vikwazo vya Marekani, vimewapelekea viongozi wa serikali kubadili mahesabu yao kupitia kuibua malalamiko ya umma na kutoa vitisho vya kuipindua serikali badala ya pande za magharibi kustafidi na vikwazo hivyo kama karata ya kuweza kufikia muafaka katika mazungumzo ya nyuklia. Ni wazi kuwa kwa kuunga mkono machafuko na kuendelea mashinikizo ya kijamii nchini Iran, Marekani inafanya kila iwezalo kuwalazimisha viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wakubali mapatano ya nyuklia, hasa bila kupatiwa ufumbuzi masuala ya kiusalama na kiulinzi. Hii ni Redio Tehran, mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayokutangazieni kutoka hapa jijini Tehran. Huo ulikuwa ni uchambuzi wa kisiasa ambao ulitupia jicho kwa nini Marekani imejikita sana katika kuunga mkono ghasia nchini Iran. Karibuni sasa kuregea sikio kipindi cha Akhlaqi katika Uislamu kitakachofuatiwa na Ulimwengu wa Michezo, na baada ya hapo tukuleteni makala Leo katika Historia, ambapo wakati huo tutakuwa tukielekea ukingoni mwa matangazo yetu haya kwa usiku wa leo.
Akhlaqi katika Uislamu. Amani ya Allah, rehma na baraka zake ziwe juu yako mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo wakati huu, na kukaribisha kusikiliza sehemu hii ya 41 ya kipindi cha Akhlaqi katika Uislamu, nikiwa na matumaini kuwa mimi pamoja na wewe tutanufaika na yale tutakayoyasikia katika kipindi hiki ambacho kwa leo kitaendelea kuzungumzia nukta nyingine za kiuchumi za akhlaqi katika Uislamu. Endelea kuwa nami basi hadi tamati ya mazungumzo yetu. Bila shaka, mpendwa msikilizaji, ungali unakumbuka kuwa katika kipindi kilichopita tulizungumzia maudhui moja kuu na ya msingi, nayo ni kwamba kwa mtazamo wa Uislamu, suhula za vitu na za kiuchumi inapasa zitumike kama nyenzo za kuyafikia malengo ya kidini na kiutu, na kwamba suhula hizo inatakiwa ziwe mithili ya daraja la kumvusha na kumfikisha mtu kwenye upeo wa juu kabisa wa ukamilifu katika ulimwengu wa baada ya kifo. Ni kutokana na mtindo huu wa maisha ndipo msingi wa uadilifu wa kiuchumi unapojitokeza na kudhihiri katika jamii, na huo ni msingi muhimu unaofanya mfumo wa kiuchumi wa jamii ya wanadamu uwe na hali ya kadiri na mlingano, na kuepusha kutokea aina yoyote ile ya mwenendo wa kufurutu mpaka. Bila shaka uadilifu ni msingi ambao hauhusiani na masuala ya kiuchumi pekee, bali inatakiwa uthibiti katika masuala yote ya kijamii, kiutamaduni, kisheria na kisiasa. Ili kutubainishia wigo mpana na jumuishi wa uadilifu, Mwenyezi Mungu, Mola muadilifu na apendaye uadilifu, ameutaja uadilifu kuwa ndio falsafa ya harakati iliyoendeshwa na mitume wake wateule, kama inavyoeleza sehemu ya mwanzo ya aya ya 25 ya Suratul Hadid, ya kwamba kwa hakika tuliwatuma mitume wetu kwa dalili waziwazi, na tukateremsha kitabu pamoja nao na mizani ili watu wasimamie uadilifu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naye pia ameeleza kwamba amekuja kuendeleza harakati za mitume waliomtangulia za kueneza uadilifu aliposema: Mola wangu ameniamuru nisimamishe haki na uadilifu. Pamoja na hayo, tajriba ya historia imeonyesha kuwa ili mabepari madhalimu wanaonyonya damu za wanyonge na walalahoi waendelee kuishi maisha yao ya kiashrafu na kifahari, tokea huko nyuma na hadi sasa wanapiga vita harakati zozote za kutetea uadilifu. Pengine ni kwa sababu hiyo ndipo Mwenyezi Mungu mtukufu akaeleza yafuatayo katika sehemu ya mwisho ya aya tuliyosoma ya 25 ya Suratul Hadid: na tumeteremsha chuma chenye nguvu nyingi na manufaa kwa watu, na ili Mwenyezi Mungu amjue anayemnusuru yeye na mtume wake kwa ghaibu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye kushinda. Sehemu hii ya aya 25 ya Suratul Hadid inatupa ujumbe na somo kwamba haitawezekana kusimamisha haki na uadilifu pasina kutumia nguvu kukabiliana na upinzani wa waliotajirika na kuishi katika raha na unemevu kwa gharama ya kupora na kunyonya mali na rasilimali za umma na za wanyonge katika jamii. Mapambano na makabiliano ya mtawalia yaliyotokea baina ya mabwanyenye wa Maka na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambaye alikuwa akitaka kusimamisha mfumo wa haki na uadilifu, ni moja ya mifano hai inayoonyesha kwamba mihimili ya utajiri na madaraka ilipinga na kukabiliana vikali na harakati ya kusimamisha na kutekeleza uadilifu kwa kutumia vitisho, kurubuni, kuchafua shahsia za watu na hata kuwasha moto wa vita. Ni paka pale mtume wa Mwenyezi Mungu alipoasisi utawala ndipo alipoweza kutumia nguvu ili kupambana na upendeleo wa kidhalimu na tofauti za kimatabaka na kuzuia unyonyaji dhidi ya matabaka ya wanyonge. Na sababu ni kuwa mtukufu huyo alikuwa akijua vyema kwamba itakapotamalaki haki na uadilifu ndipo kila mtu ataweza kunufaika inavyostahiki na jitihada zinazokubalika na sahihi za kiuchumi anazofanya, bila ya kuwepo ndani ya jamii ya Kiislamu ishara yoyote ya uburuzaji usio wa kiutu na wa kidhalimu unaofanywa na wanaojilimbikizia mali, wala umasikini na ufukara wa wanyonge ndani ya jamii hiyo. Moja ya alama za usimamishaji haki na uadilifu wa kiuchumi ni kuziba ufa wa kimatabaka baina ya matajiri na wanyonge. Katika hatua iliyolenga kuifunza na kuionyesha jamii ya wanadamu kwamba uadilifu wa kiuchumi katika Uislamu una malengo na mapiganio ya kiutu tofauti na ilivyo mifumo yote ya ubepari, siku moja Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimtuma mmoja wa masahaba zake ambaye alikuwa kijana masikini sana na asiye na hadhi yoyote, akampose binti wa mmoja wa matajiri. Sahaba yule alitekeleza agizo la Mtume, akaenda kumposa binti wa ukoo wa maasharafu na matajiri. Baba wa binti huyo alimuuliza yule sahaba kwa mshangao, ni kweli Mtume wa Allah amekutuma kwa ajili ya jambo hili? Alipopewa jibu la ndio, yule bwana alisema, itabidi mimi mwenyewe niende kwa Mtume na kumuuliza kama ni kweli yeye ametoa pendekezo hilo. Wakati alipobaini kuwa ni kweli Mtume alipendekeza posa hizo, yule bwana akawa angali ana hatihati kama je akubali kumwozesha binti yake kijana yule au la. Akiwa katika hali hiyo, binti yake ambaye alikuwa mtoto mwenye basira alimwambia baba yake, unataka kulikataa ombi la Mtume wa Allah? Mimi niko tayari kuolewa na kijana huyo maadamu ndiyo mtazamo wa Mtume. Na wewe pia furahia ndoa hii kwa ajili ya kupata radhi za Mtume wa Mwenyezi Mungu. Na naam, mpendwa msikilizaji, ikiwa utamaduni wa kupigania uadilifu utarasimishwa katika kila jamii, aina zote za upendeleo wa kidhalimu na ubaguzi wa kiuonevu pamoja na majivuno na uwekaji mipaka bandia kati ya matabaka tofauti ya jamii vitafifia, na moyo wa muawana na ushirikiano, kusaidiana wakati wa shida, umoja na mshikamano vitahuika miongoni mwa wanajamii wote. Ni kwa kusimamia mtazamo huu wa msingi na wa kiuadilifu ndipo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaweza kuziunganisha kiudugu nyoyo za Waislamu na kujenga jamii ya Kiislamu ya kupigiwa mfano, ambayo ndani yake waumini walisaidiana katika upeo wa juu kabisa kwa udugu, huruma na upendo katika utumiaji nyenzo na suhula zao zote za maisha. Na kwa ajili ya kutatua shida na mahitaji waliokuwa nayo, wakawa wanatumia bila wasiwasi wowote suhula zao za pamoja. Na hata katika wakati wa jihadi, Muislamu mmoja alibeba jukumu la kuihudumia familia ya ndugu yake Muislamu aliyekuwa kwenye jihadi na kuikidhia mahitaji yote iliyokuwa nayo. Lakini mbali na hayo, wakati Waislamu walipokabiliwa na vitisho, kususiwa katika biashara na kuandamwa na anuai za maudhi na mateso ya mabwanyenye wa Maka waliokuwa wakipiga vita uadilifu, na hivyo kulazimika kuhajiri kuelekea Madina huku wakiacha nyuma mali zao na kila kitu chao, watu wa Madina waligawana nao mali na suhula zao zote ndugu zao hao bila kinyongo wala kuwa na tamaa ya chochote. Mtindo huo wa maisha ya kiutu na uadilifu ulijenga hatua kwa hatua utamaduni wa kujitolea, wa mtu kutanguliza kwanza na kujali zaidi mahitaji ya wengine kuliko yake mwenyewe, ambao ulifikisha jamii ya Kiislamu kwenye kilele cha uadilifu na moyo wa kujitoa mhanga. Katika aya ya 9 ya Suratul Hashr, Qurani tukufu inaielezea sifa hiyo tukufu na yenye kutoa ilhamu kwa kusema, wala hawaoni choyo katika vifua vyao kwa walivyopewa wahajiri, bali wanawapendelea kuliko nafsi zao ingawa wao wenyewe ni wahitaji. Na kwa maelezo hayo, mpendwa msikilizaji, niseme pia kuwa sehemu ya 41 ya kipindi cha Akhlaqi katika Uislamu imefikia tamati. Hivyo sina budi kukuaga hadi wakati mwingine insha Allah tutakapokutana tena katika sehemu ya 42 ya kipindi hiki. Namuomba Mola wa haki akubariki, na amani, rehma na baraka zake ziendelee kuwa juu yako.
ulimwengu wa michezo.
Ahlan wa sahlan, mpenzi msikilizaji, na tumai huna neno hapo ulipo. Karibu tugusie japo kwa mukhtasari baadhi ya matukio makubwa ya spoti yaliyojiri ndani ya siku saba zilizopita, kitaifa, kieneo na kimataifa, na kusihi usibanduke kando ya redio yako hadi tamati ya kipindi. Karibu. Tuanze na mchezo wa kunyanyua uzani. Timu za wanaume na wanawake za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zimeambulia nafasi ya tatu katika mashindano ya kunyanyua uzani ya Bara Asia ya mwaka huu huko Bahrain. Timu ya wanaume ya Iran imeibuka mshindi wa tatu kwa kuzoa jumla ya alama 631 katika mashindano hayo yaliyoanza Oktoba 5 na kufunga pazia lake Jumapili Oktoba 16. Timu ya wanaume ya Iran imefanikiwa kutoa medali 4 za dhahabu, 5 za fedha na 7 za shaba. Mwirani Sayed Rasul Mutamidi ndiye aliyeng'aa zaidi kwenye safu ya wanaume kwa kuzoa medali 3 za dhahabu. Timu ya wanawake pia ilifanya vyema kwenye mashindano hayo ya kieneo na kuambulia pointi 436. Hata hivyo, mwanadada aliyetea fora kwa upande wa wanawake kwenye mashindano hayo ya Asian Weightlifting Championships huko Manama, mji mkuu wa Bahrain, ni Elham Hosseini ambaye ameingia kwenye madaftari ya kumbukumbu kwa kutia kibindoni medali 3 za dhahabu katika kategoria ya wanyanyuzani wenye kilo 81. Anakuwa mwanamke wa kwanza wa Kirani kutoa dhahabu katika mchezo wa kunyanyua uzani kwenye mashindano ya kimataifa. Kazakhstan ndiyo iliyotoa ubingwa kwa kuchota alama 658 wakifuatiwa na Uzbekistan waliozoa pointi 655. Mbali na hayo, timu ya taifa ya soka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inatazamiwa kuingia kambini mwezi ujao kwa ajili ya maandalizi ya fainali za kombe la dunia zitakazopigwa kuanzia Novemba mwaka huu nchini Qatar. Kwa msingi huo, shirikisho la ligi ya soka hapa nchini limetangaza kuakhirisha mechi za wiki ya 12 za ligi kuu ya soka ya Iran. Kupanguliwa kwa ratiba hiyo kumeathiri mechi kadhaa, likiwa debi la Tehran ambalo lingezikutanisha Istiklal na Persepolis mnamo Novemba 4. Baada ya kupasha moto misuli kambini, timu hiyo ya kandanda ya Iran ambayo ipo katika kundi B pamoja na Marekani, Uingereza na Wales inatazamiwa kufunga safari ya kwenda Doha mnamo Novemba 14. Kwingineko, timu ya taifa ya soka ya Tanzania ya wanawake wenye chini ya miaka 17 almaarufu Serengeti Girls imepata ushindi wa kwanza baada ya kuisasambua Ufaransa mabao 2-1 katika fainali za kombe la dunia zinazoendelea huko nchini India. Serengeti ambayo ipo kundi D imepata pointi 3 za kwanza, huku mchezo wa kwanza ikifungwa mabao 4-2 na Japan. Mabao ya Diana Mnali na Krista John yalitosha kuifanya Serengeti Girls itoke kifua mbele kwenye mchezo huo ambao ulikuwa na ushindani mkubwa.
So Krista Bahera, this time no mistake from the spot. France 0, Tanzania 2, and the shock result is on here.
Akina dada hawa wa Tanzania watashuka tena uwanjani dhidi ya Canada Oktoba 18 kwenye mchezo ambao wanahitaji ushindi ili kuwa katika uhakika wa kusonga mbele zaidi katika hatua ya mtoano. Tugeukie sasa ligi ya mabingwa Afrika. Bao pekee lililofungwa na Moses Firi lilitosha kuivusha klabu ya Simba ya Tanzania hatua ya makundi katika ligi ya mabingwa Afrika, wakiungana na Vipers walioingoa klabu ya TP Mazembe ya Congo DR. Simba wametinga hatua hiyo baada ya ushindi wa mabao 3-1 ugenini wikendi na kupigilia msumari kwa kupata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Primeiro de Agosto.
Simba Junior anakia Moses. Moses! General Moses Piri! Simba ametawala Benjamin Mkapa.
Ushindi wa Simba umewafanya watinge hatua ya makundi kwa idadi ya mabao 4-1 na kuwafanya mashabiki wao washindwe kujizuia kwa shangwe. Huku hayo ya kijiri, klabu ya Yanga ya Tanzania kwa masikitiko imeondolewa kwenye michuano hiyo ya ligi ya mabingwa Afrika baada ya kupokea kichapo cha bao 1-0 kutoka kwa Al Hilal ya Sudan kwenye mechi iliyopigwa kwenye dimba la Al Hilal nchini humo. Bao hilo lilifungwa mapema tu dakika ya 3 kupitia kwa Mohamed Abdurrahman baada ya mabeki wa Yanga kufanya makosa na kuifanya timu hiyo kuondolewa kwa jumla ya mabao 2-1 kufuatia mechi ya kwanza ambayo ilifanyika Dar mnamo Oktoba 8. Mashabiki wa Yanga wamekwazika kwa kubanduliwa ligi ya mabingwa, lakini
Yanga hawapaswi kuweka kichwa chini sana na kufikiria, lakini wanataka kutakiwa kulichukua kama somo.
Lakini ndio football iko hivyo. Kuna wakati unapanga na football inakuja na mipango yake.
Kubanduliwa kwa Yanga kwenye ligi ya mabingwa Afrika kunaifanya sasa timu hiyo kuangukia kwenye kombe la shirikisho, ambapo sasa itacheza na timu moja kwenye hatua ya mchujo ili kusaka nafasi ya kutinga makundi. Wakati huo huo, na licha ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 nyumbani dhidi ya Al Akhdar ya Libya, Azam FC ya Tanzania imeondoshwa rasmi kwenye kombe la shirikisho Afrika pia kutokana na tofauti ya mabao 3-2 baada ya kupoteza kwa kufungwa 3-0 ugenini siku chache zilizopita. Lakini unaweza kusema kwamba Azam wameondolewa kibabe katika mechi yao iliyopigwa wikendi katika uwanja wa Azam Complex. Matajiri hao wa Chamazi walihitaji ushindi wa mabao 4-0 ili kusonga mbele, lakini ilishindikana, na huenda wakajilaumu kutokana na wachezaji wake kutotumia vyema nafasi za mabao zilizotengenezwa.
Weka mpira juu ndani na buka kichwa!
Ilikuwa ni wikendi ya vichapo kwa Tanzania. Mbali na Azam kutolewa, timu nyingine kutoka Zanzibar, Kipanga, imeondoshwa kwenye kombe la shirikisho Afrika kwa jumla ya mabao 7-0 kutoka kwa Club African ya Tunisia. Huko hayo yakirifiwa, klabu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini imeikandamiza klabu ya Lipas ya visiwa vya Ushelisheli 8-1 na kutinga hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika kwa ushindi jumla wa mabao 15-1. Mamelodi almaarufu The Brazilians walishinda mabao 7-0 kwenye mchezo wa kwanza. Tuweke pembeni kandanda, tugeukie riadha. Mkenya Irene Cheptai ameibuka kidedea katika mbio za nusu marathon za New Delhi nchini India mwaka huu 2022. Mwanariadha huyo nyota wa kike ambaye ni mshindi wa medali ya fedha katika michezo ya Jumuiya ya Madola katika safu ya mita 10,000 siku ya Jumapili aliibuka mshindi kwa kutumia dakika 66 na sekunde 42. Alifuatiwa kwa karibu na Mwethiopia Dewit Seyoum aliyemaliza mbio hizo za kilomita 21 kwa kutumia dakika 68 na sekunde 02. Raia wa Uganda mwenye asili ya Kenya Stella Chesang akifunga orodha ya tatu bora kwa kutumia dakika 68 na sekunde 11. Katika kategoria ya wanaume, Mkenya Felix Kipkoech alishindwa kufurukuta mbele ya Mhabeshi na kuambulia nafasi ya pili kwa kutumia dakika 60 na sekunde 33. Wanariadha wa Ethiopia hawakutosheka na hilo siku ya Jumapili, lakini waling'ara pia katika mbio za Amsterdam Marathon huko nchini Uholanzi. Almaz Ayana alibuka mshindi kwa kutumia saa 2 dakika 17 na sekunde 20 na kuvunja rekodi iliyowekwa na Mkenya Angela Tanui ya saa 2 dakika 17 na sekunde 57 mwaka jana. Raia wenza Genzebe Dibaba na Sehaye Gemechu wamemaliza katika nafasi za pili na tatu, huku Mkenya pekee aliyejitosa kwenye kinyang'anyiro hicho Celestine Chepchercher akimaliza wa saba. Katika kategoria ya wanaume, Mhabeshi Segae Getachew alitoa taji la mbio hizo kwa kutumia saa 2 dakika 4 na sekunde 49 mbele ya raia wa Kenya Titus Kipruto, huku Ethiopia mwingine Bezeziu akifunga orodha ya tatu bora ya mashindano hayo ya Amsterdam Marathon mwaka huu. Tutamatishe kwa kutupia jicho ligi ya EPL. Klabu ya Liverpool siku ya Jumapili ilihitimisha ubabe wa Manchester City katika mchuano wa aina yake uliopigwa katika uwanja wa Anfield. Bao la Mohamed Salah kunako dakika 14 lilitosha kukitia mchanga kitumbua cha Manchester City ambayo haijatandikwa tangu msimu uanze.
spin, and Salah has the run, and Mohamed Salah scored, does it? Into the back of the net for Liverpool. You just don't stop him when he's in that mood.
Arsenal ambao walitandika Leeds United bao moja kwa sifuri siku ya Jumapili wanaselelea kileleni kwa alama 27. Tutakomea hapo mpenzi msikilizaji kwa matokeo hayo ya EPL, na hadi juma lijalo panapo majaliwa ya Kimola. Jina langu ni Hussein Hassan, asante na kwaheri.
Leo katika historia.
Leo ni Jumatatu tarehe 20 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijria, sawa na tarehe 17 Oktoba mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 994 iliyopita, yani tarehe 20 mfunguo 6 Rabiul Awal mwaka 450 Hijria, alifariki dunia Abu Tayyib Tabari, faqihi na mwandishi wa Kiislamu huko Baghdad. Abu Tayyib alizaliwa mwaka 348 Hijria huko Amol, moja kati ya miji ya kaskazini Iran. Tabari alifanya safari katika nchi mbalimbali kwa lengo la kutafuta elimu. Abu Tayyib Tabari aliishi na kufundisha huko Baghdad, ambapo alikuwa miongoni mwa maulama wakubwa wa zama zake. Faqihi Tabari alikuwa hodari katika taaluma ya fasihi na utunzi wa mashairi. Msomi huyo mkubwa wa Kiislamu ameandika vitabu mbalimbali, na miongoni mwa vitabu hivyo ni Jawabun Fisima na Al-Ghina wa Ataliqat Al-Kubra fi Al-Furu'. Miaka 49 iliyopita katika siku kama ya leo, nchi za Kiislamu zinazouza nje mafuta zilianza kutekeleza vikwazo vya mafuta dhidi ya Marekani, Uingereza na makampuni yanayouzia mafuta utawala wa Kizayuni wa Israel. Hatua hiyo ilichukuliwa kutokana na uungaji mkono mkubwa wa Marekani na Uingereza kwa utawala ghasibu wa Israel katika vita vya utawala huo haramu dhidi ya Syria na Misri. Hatua hiyo ilipandisha sana bei ya mafuta katika masoko ya kimataifa na kutoa pigo kubwa kwa nchi hizo za magharibi. Muda mfupi baadaye, nchi za Kiarabu zilikiuka vikwazo hivyo vya mafuta na kuanza tena kuiuzia mafuta Marekani na Uingereza. Vikwazo hivyo vilionyesha kwamba nchi za Kiislamu zina silaha muhimu inayoweza kutumiwa dhidi ya uungaji mkono mkubwa wa nchi za magharibi kwa utawala katili wa Israel. Miaka 39 iliyopita katika siku kama hii ya leo, aliaga dunia mtaalamu wa masuala ya jamii wa Ufaransa kwa jina la Raymond Aron. Aron alizaliwa mwaka 1905. Msomi huyo wa Kifaransa alikuwa akifundisha taaluma hiyo ya masuala ya jamii katika chuo kikuu cha Sorbonne Paris kwa miaka kadhaa. Vilevile alikuwa akiandika makala katika majarida ya Le Figaro na Express mjini Paris. Raymond Aron ameandika vitabu vingi katika taaluma mbalimbali. Na leo tarehe 17 Oktoba ni siku ya kimataifa ya kupambana na umaskini duniani. Umoja wa Mataifa uliainisha siku hii katika kuhamasisha jamii na serikali kupambana na umaskini. Mwaka 1992, Umoja wa Mataifa ulitangaza siku hii kuwa siku ya kimataifa ya kupambana na umaskini. Tangu wakati huo, juhudi zinafanyika kuhakikisha kwamba kila mwanadamu anapata mahitaji muhimu ya kimaisha, ikiwa ni pamoja na chakula, makazi, mavazi na huduma muhimu za kijamii na tiba. Hata hivyo, wakati dunia ikiadhimisha siku ya kung'oa mzizi wa umaskini, idadi kubwa ya watu bado wanaishi katika umaskini wa kupindukia na wanashindwa kukidhi mahitaji yao ya kila siku, wengi wao wakiwa ni kutoka katika nchi za ulimwengu wa tatu.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 Mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.